Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме парламентарни избори во Македонија. Граѓаните избираат пратеници. Загриженост од недостаток на храна расте поради пандемијата. Каде ќе летувате летово? На плажа или на планина? Слушајте не. Речи си 40% од гласачите го остварили своето право на глас до 17 часот, соопшти Државната изборна комисија. Изборниот ден поминува мирно со спорадични проблеми кои се решаваат, велат од комисијата. И наблюдувачите регистрираат помали неправилности. Граѓаните денеска избираат пратеници за 10-тиот состав на собранието. Право на глас имаат над 1 милион и 800 000 луѓе. До МВР стигнале пријави за агитација и за прекршување на изборниот процес. Известувања за евентуални нерегуларности се пристигнати и до јавните обвинителства. За изборите малку подоле во вестите, во продолжение и за другите новости. Нови 198 случаи на заразени со COVID-19 се регистрирани во земјава во последните 24 часа, соопшти Министерството за здравство. Направени се 1382 тестирања. И натаму најголем број на ново заразени има во Скопје, и тоа 83. Во изминатите 24 часа починале 4 луѓе, еден пациент од Скопје, двајца од Прилеп и еден од Тетово, со што бројката на починати се искачи на 390. И тројца. Поранешниот преседател на Кривичниот суд Скопје, Владимир Панчевски, од денеска напладне се наоѓа во затворот Скопје, познат како Шутка. Панчевски денеска во 12 часот самиот се пријавил во затворот. Тој е обвинет за злоупотреба на системот за електронска распределба на судски случаи. Против него, како што соопшти вчера министерот за внатрешни работи Наке Чулев, била распишана потерница. Носењето маски на отворено ќе биде задолжително на територијата на цела Србија, во околности во кои не е можно да се држи дистанца од 1,5 метар, одлучи денеска тамошниот кризен штаб. Исто така се препорачува да се носат заштитни маски на сите други јавни места на отворено. Во изминатите 24 часа во Србија почина 11 луѓе. Од последици на коронавирусот, додека се регистрирани 351 нов случај во земјата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Излезноста до 17 часот на денешните предвремени парламентарни избори е 38,78%, соопшти Државната изборна комисија. Преседателот на комисијата Оливер Дерковски оцени дека изборниот ден поминува во најдобар ред со мали спорадични инциденти. Дерковски вели дека излезноста со оглед на ситуацијата е задоволителна.
Се решаваат во сите оние прашања кои што се наметнуваат во текот на денот и мислам дека можеме да бидеме задоволни во глобала од сликата која што имаме за овој изборен ден, соодветно на тоа што овие избори се навистина специфични и се одвиваат во исклучително комплицирана атмосфера.
Рече преседателот на Државната изборна комисија. Граѓаните гласат на предвремени парламентарни избори на кои треба да изберат 120 пратеници кои ќе бидат дел од 10-тиот парламентарен состав. Право на глас имаат 1.814.263 гласачи. Поради пандемијата изборите се видоизменети, па наместо 2 дена се гласа 3, наместо од 7 до 19 часот изборниот ден се продолжи за 2 часа, односно до 21 часот, а се гласа и според посебни здравствени протоколи со заштитна опрема и на дистанца. Изборите ги следат 2550 домашни и 102 меѓународни наблюдувачи. Наблюдувачите на Граѓанската асоциација МОСТ на пресконференцијата во 15 часот соопштија дека не забележале неправилно. Од Цивил, кои исто така ги мониторираат изборите, констатираат дека изборниот ден поминува мирно, без посебни инциденти или поголеми проблеми во гласањето. Пријави за изборите имало до Министерството за внатрешни работи. Има пријави за агитација на неколку места во земјава, има пријави дека се делат пари на гласачи, организирано се носат гласачи на избирачки места, се попречува гласање, пријави дека некои лица ги фотографирале луѓето што влегуваат на гласачко место. Комисијата на јавното обвинителство, која следи евентуални нерегуларности поврзани со изборите, попладне му информираше дека гласањето до 17 часот се одвива во мирна атмосфера, без значителен број изборни нерегуларности. До нив пристигнале 10 известувања за евентуални изборни нерегуларности. Поголемиот дел од нив се однесуваат на агитирање и давање подкуп за гласање. Изборниот ден завршува во 21 часот, а првите резултати се очекуваат доцна вечерва.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Туристичката сезона почна, но годинава домашниот туризам има шанси да се покаже како никогаш досега. Границите на европските земји остануваат затворени за македонците. Затоа пак домашните туристички центри се подготвени за гости. Марија Тумановска ја слушаме в продолжение.
Високите температури кои неделава ја зафатија земјата само не подсетија дека летната туристичка сезона е веќе тук, иако годинава поради пандемијата со коронавирусот сите како да ја оставивме настрана. Ретко кој сега размислува за тоа дали и каде ќе летува, особено откако стана јасно дека за македонските граѓани остануваат затворени границите на земјите од Европската Унија. Па така, оние кои ќе се одлучат да летуваат, тоа ќе може да го направат на домашен терен, во нашите Охрид, Дојран, Струга, Преспа, Берово. Кристијан Стефковски е млад 20-годишен човек, моментално е невработен. Вели дека затворените граници не промениле многу во неговите планови за годинешен летен одмор, зошто одморот планирал да го помине во Охрид. Вели дека би одбрал приватно сместување пред хотелско, оти според него цените во хотелите се повисоки од оние во приватното сместување.
Приватно се договараше за цена и за се. Да понуди, мислам дека има, сепак убава држава Македонија.
Сличен став има и младиот Марко Петковски од Скопје, според кој Македонија има со што да се пофали, а меѓу другото и со планински туризам.
Посебно во истокот, таму Берово. Не сум бил таму, сакам да го посетам тоа. Да, и мислам дека се за нашите стандарди малце повисоки.
За туристичките центри во Охридско-Струшкиот регион сезоната вообичаено почнуваше во средината на април па до октомври со акцент на странски туристи. Сезоната за домашни туристи вообичаено почнува од 10 јули. Вели Крсте Блажевски, собственик на хотел во Струга и прв човек на Асоциацијата на хотелиери во Македонија.
Па нема некои така големи резервации. Значи, да, ќе се јави некои, неки. Имаме што се јавуваат, но не се некои така поголеми резервации. Сега се работи на некои пакети, што ќе се дава што повеќе цена, поевтина цена и така натаму, а факт е дека цените се спуштени.
Обшта оценка на туристичките работници е дека во јули ќе има така наречен ваучерски туризам, затоа што најмногу за условите за летување се распрашувале гости кои ќе употребуваат туристички ваучери.
Очекуваме сезоната да биде добра, полна со македонски туристи, што не е вообичаено во однос на претходните години, додека имавме транзитни туристи. Сега за сега има интерес, се јавуваат македонски агенции, македонски туристи, директно се резервираат во нашиот хотел Романтик.
Вели Андреј Туджаров, менаџер на хотел во Дојран. Угостителите велат дека се подготвени, иако се жалат дека заработката ќе биде намалена поради новите протоколи, кои подразбираат намален број на маси поставени на соодветно растојание, задолжително држање социјална дистанца и носење заштитна маска или прекривка на лицето.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
10 години се чека природните убавини на матка да добијат повисок степен на заштита, но процесот и натаму е во тек и неизвестно е кој ќе биде финализиран со донесување закон за репрогласување на кањон матка за заштитено подрачје. Владимир Калински.
Заштитата на просторот е важна и со неа ќе се овозможи да бидат решени низа прашања од изградба на канализација за решавање на проблемот со септичките јами до чистењето на отпадот во дивите депонии, но и реализација на други инфраструктурни проекти, велат жители на Матка. Првичните планови за репрогласување на кањон Матка за заштитено подрачје се почнати во 2010 година со изра... на студија за ревалоризација на матка, велат од град Скопје, една од институциите кои се вклучени во процесот, но во изминатиот период не е направена резаштита на просторот, а во меѓувреме природните убавини во континуитет се загрозени од човекова негрижа, а никнуваат и бесправно изградени објекти. Дејан Кузмановски е активист на невладината организација за заштита на животната средина на Тива и жител на Долна Матка. Тој смета дека е важно подрачјето законски да биде заштитено, бидејќи според него со тоа ќе може да се решат повеќе прашања со кои се соочуваат жителите на Матка.
Со донесување на законот за Матка би се решиле низа на проблеми со кои што се соочуваат жителите, од типот на изградена канализациона мрежа, решавање на сообраќаен хаос, решавање на проблемот со отпад, значи решавање на диви депонии.
Вели Кузмановски, проектот за прогласување на Матка за заштитено подрачје го имплементира UNDP во соработка со град Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање, но проектот со години чека реализација. Од град Скопје велат дека законската обврска за да се направи презаштита на парк шумата водно и споменикот на природата Кањон Матка предвидувала првично изготвување на студии за ревалоризација на предходно заштитените подрачја. Овие студии се изготвени во 2010 година и се доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање. Од Министерството за животна средина и просторно планирање пак не одговорија дека основа за изработка на актот за прогласување на заштитено подрачје е токму изработка на студија за валоризација или ревалоризација на заштитеното подрачје и дека во моментот во рамки на проектот на ЕУ и UNDP се спроведуваат активности за изработка на предлог зонирање на споменикот на природата Кањон Матка. По официјалното доставување на ревидираната студија од град Скопје до Министерството за животна средина и просторно планирање, истото ќе може да продолжи со доработка на предлог закон и спроведување на постапката за прогласување на Кањон Матка за заштитено подрачје во согласност со Законот за заштита на природата, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Хуманитарните организации велат дека глобалната криза со храна предизвикана од пандемијата на коронавирусот би можела да биде полоша отколку што се стравуваше првично. Хуманитарците оценуваат дека најсиромашните во светот се соочуваат со пандемија на глад во наредните месеци. Гоце Танасов има повеќе.
Експертите со месеци предупредуваат на заканата дека пандемијата на коронавирус ќе загрози глобалната безбедност кога станува збор за храната. Сега и Светската програма за храна и Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации вела дека опасноста е полоша отколку што првично се чинал, и оти најранливи се оние кои со години се наоѓаат на работна глад. Обединетите нации соопштија дека пандемијата на коронавирус годинава може да турне дури 130 милиони луѓе во хроничен глад. Во новиот годишен извештај на Обединетите нации соопштија дека бројот на гладните во светот пораснал за 10 милиони. Извештајот е изработен од 5 агенции на Обединетите нации кои проценуваат дека околу 690 милиони луѓе, или скоро 9% од светската популација, во минатата година гладува. По неколку години пат, бројот на гладни луѓе почна да расте во 2014 година, а од тогаш тој број се зголеми за повеќе од 60 милиони луѓе. Азија има најмногу гладни луѓе, 391 милион, а во Африка гладните сочинуваат скоро 20% од населението. Повеќе влади бараат помош од Светската програма за храна, која упати итен повик за 4,9 милиарди долари дополнително финансирање за да се обезбеди помош од храна до 138 милиони луѓе до крајот на оваа година. Тоа би била најголемата мобилизација на помош за храна во историјата на Обединетите нации. Влијанието на COVID-19 врз луѓето бара од нас да ги засилиме нашите напори и да обезбедиме поголема помош во храна, вели директорката за итни случаи на Светската програма за храна Маргот Ван дер Велден, додавајки: «Она што е застрашувачко е дека врво треба доправа да дојде. Се што ќе пропуштиме сега ќе биде многу потешко да се врати назад». Според новиот план на оваа организација, повеќе од половина од помошта ќе биде доставена во форма на ваучери за храна. Се додека не се пронајде вакцина, храната е најдобрата вакцина против хаосот, вели извршниот директор на Светската програма за храна, Дејвид Бизли, кој прецизира. Без тоа може да се забележи зголемување на социјалните немири и протести, пораст на миграцијата, продлабочување на конфликтите и недоволна исхрана кај населението кој претходно не беше опфатено со глад.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.